Antra dalis. Albanija. Kai priplaukiau Duracu, albaniškai, durėsis, suplaukė visą minę žmonių. Laivo pažiūrėti, o sykiu ir mane sutikti. Atplaukiau elegantišku ir dideliu italų laivu. Matyti pastatytų dideliam laivų susisiekimui palaikyti tarp Italijos ir jos globojamos šalies Albanijos. O tuo tarpu laive buvau vienu vienas pasažierius. Vonė nemokama, du tarnu, meniškas kambarių įrengimas ir aš tik vienas. Italų laivo kapitonas net galvą palingavo, jis buvo toks aristokratiškas. Žvilgterėjo į tą basą minę ir į mane, iš laivo išlaipinama ir norinti šią šalį lankyti kam, jis truktelėjo pečiais. Prieplaukoje tvarkos žiūri albanų kapitano. Sugleivė susenęs jūreivis, kaip koks visiškai nusidėvėjęs operetės artistas, įvilktas į kapitono uniformą. Prieplaukoje minė nusivylė manim ir italų laivu. Nelygu seredžiaus žydeliai būtų supuolę į laivo pasažierius uždarbio gauti ir jo negavę. Nes, kaip žinoma, visi pasereadžiaus ūkininkai dūlina patys savo pintinėmis nešini. Tas pats ir čia. Ir čia jokio uždarbio, jokio bagažo. Be vieno iš laivo išleisto pasažieriaus. Čia buvo net kažkas įtartina. Ir be vieno pasažieriaus apiplyšusio portfelio su dokumentais ir panašiais doriems žmonėms nereikalingais daiktais. Kapitano nurodymais mano dokumentai turėjo būti nunešti į uosto policiją. Einu, vienu tik portfeliu nešinas, pasio vizuoti, daiktų įmuitinti. Tačiau kapitonas pamojo savo žmonėms, portfelis savo neįmuitintą įtalpą visai greitutėliai kapitono buvo įduotas ne vienam, bet visiems trims pusberniams nešti. Basiems į pečius gana suaugusiems ir nuo chroniško neprivalgymo gana apkvaišusiems. Neša trys bernai mano portfelį, ketvirtas pasą. Jau žiokius pinigus šių brangių daiktų iš savo rankų neišleistų. O esama čia senovės pasitikėjimo vertų žmonių. Einu ilgų be galo moderniškų ir pramoningai atrodančių molų ir uostų. Turbūt irgi italai bus pasistatę, tariau savo. Molas tuščias, tuščias ir uostas, ne vieno laivelio, net liūdna darosi. O juk tokio didelio esama, čia įdėtas italų kapitalas, rūdyje, iš kur žmonės ir pinigų ima tokiems reikalams. Policijos punkte, čia kaip ir kitur, iš šalį atvykstantiems keliautojams registruoti yra raštinėje pastatytos kelios kėdės, vietos suvereno portretas, mažiau ar daugiau mūsų kambaryje ir kelios juodais aptaisais paragrafuotos knygos. Pasienyje keli suolai, tokie nejaukus kaip inkvizicijos įrankiai, tarytum tik neseniai ant jų žmonės buvo rykštėmis plakami. Tik dar niekur nesu prityręs tokio malonaus elgesio ir mandagumo, kaip čia Albanijoje. Kaip šitie albanų muitininkai ir policininkai. Bereikalo bus grasinė žmonės. Policininkų būdelė įdiegta prie pat jūros atšlaito. Jie dabar apstojo visi durės dikaduoniai ir saugo. Bet pakako vieno policininko žvilgsnio, visi bernai buvo išblaškyti, jie dingo. Pasas ypatingai greitai įrašytas, aš nepastebėjau nie vieno nereikalingo ir iš viso nie vieno klausimo. Tu esi laisvas, keliau kur tinkamas mūsų šalyje. Į tai būtų sakę svetimam žmogui sutartinai garbę atiduodami visi valdininkai. O fotografuoti ar galima? Vienis užvilgo kaip į žmogų per karštos Albanijos saulės lestelėtą, kitas tik pečiais patraukė. Ar mes žinome, kas čia per daiktas, ar galima fotografuoti? Tas kitas policininkas nulydėjo dar mane į miestelį, jis tapo mano draugas ir palydovas. Dėl fotografavimo jis man pasakė, galima, bet... Mes kalbamės prancūziškai. Jis daro tai iš mandagumo ir dėl manęs. Nes jis gražiausiai dar kalba graikiškai, turkiškai ir itališkai. Kai jam pritrūksta kurio žodžio prancūziškai, jis to jau skolina šį žodį iš turkų kalbos. Tačiau aš nei turkiškai, nei itališkai, nei graikiškai tuo tarpu dar neišmokau. Kaip gerai išauklėti žmonės, mes kalbamės tik prancūziškai. Jis daug man pasakoja. Bet podraukis nuolat sustoja ir pasako savo garsų ak. Jis vėl negalys rasti tinkamo žodžio. Jis daugiausia laiko praleidžia be kolekcionuodamas šituos prancūzų žodžius ir dėstydamas juos į mažiau ar daugiau nevykusius sakinius. Mudu be maž draugai, dviejų giminių atstovai. Tačiau ir lygi šiol aš nesužinojau, ką iš tikrųjų apie šalies fotografavimą bekalbant turėtų reikšti tas bet. Ar galima savo portfelį palikti policininkų stotyje, užuot tampius jį visą dieną po miestelį ir iš rankų neišleidus? Galima. Vėliau jis nurodė man automobilį į Albanų sostinę, į Tiraną. Palydėjo mane į vieną ir į kitą krautuvę, tarytum aš būčiau savo bažnytkaimį susitikęs su gerai pažįstamu iš seniau policininku, o ne čia. Toks malonus jis buvo. Iš karto miestas padarė labai silpną įspūdį. Tai ne miestas, bet kažkoks lūšnų ir mūrinių ardomų namų pastatas. Kai kur, kai be tam tikro motyvo staiga šoktelį į dangų kelių aukštų namas, tokių cementinių pastatų ypač daug prie italų statyto molo. Jei Lietuvoje barami miesčiukai, tai tokia apleista miesčiuka ir Lietuvoje vargu be užteksi. Nors kažkurio daugiau vidujinio panašumo ir esama, kad ir gana sunkiai apčiuopimo. Daržai, kai kur moskės, už miesto išvestos akmenimis grįstos gatvės. Kai kur tie akmens išverstite paliktos gilios duobės vidurkelyje. Matyti, kuriai darb šiai rankai prireikė statybos medžiagos ir ji bus juos išvertusi čia pat, iš ašėjaus vidurio. Tik ret iš reto pajuda ir pašokinėja šitomis gatvėmis, kuris automobilis. Lysvės, daržai, iš lentų sukaltas namiukas daržuose, per griovį šoka juodas apijaunis popas. Jis ieško lūšnelės įnamių, matyti norėdamas tarti jam savo ganytojišką žodį. Pievelėje, kiek primenančioje husarų aikštė Kaune, tik čia į daug mažesnį ir dykesnį, mankštinasi albanų kareiviai. Kai šokau per griovį, iš užu kažkurios daržinės kampo kareivius pamatęs, ko nestaptėliau. Juk tai italų kareiviai kaščia. Ar būsiu apsirikęs šalimi? Kareivių mankšta nesunki, matyti daugiau pritaikinta naujokams, smagiai įsiremti rankomis į šonus ir paskum išlėtų ir kiek galima giliau lenktis atgal, bet nesugriūti. Visų kareivių kepuraitės gražiai sudėtos ant pievelės, kaip kokie velykų tortai. Kareiviai mankštinami per daug juos nenuilsinant. Daugiau šeiminiškų būdų. Iš tos pat žemės molio lipdyti karininkai prižiūri šiuos kareivius, karininkų komanda albaniška. Jos nieko nesuprantu. Karininkų kepurės aukštais dugnais visai itališkos. Ir jie patys pažiūrėti visiškai italai. Vyrai visi šaunus. Kiek toliau paėjėjus pastatas kazerma Zok vienas. Ta šalies suvereno vardas Zok vėliau pastebimas visur. Kareiviai, kareivinės, kam prieš ką? Kareiviams į kepurės įsiūtos didelės Z-raidės, vadinasi Zok, kai kuriems dar prisektas albanų sparnuotasis erelis. Lūšnelių miestą kerta nauja gatvė, cementuota plati, visiškai mūsų laisvės alėja. Šitokių laisvės alėjų vėliau pastebėjau ir kitur Albanijoje. Šioji nauja gatvė tiek pakelyje išvartaliojusių lūšnų, pati kaip reikiant dar nėra aptvarkyta gatvė, staiga atsiremė į pajūrį. Žmonių čia matyti turėta kažkokių nykių norų parką sukurti, ar kažką panašaus. Įdiepti keli medeliai, čia pilna žmonių. Pačių kaitriuoju priešpečiu, čia surinkdavo daug žmonių pasislėpti nuo saulės. Be kelių karčiamų ir aludžių mieste, kitur kur kaip ir nėra pasislėpti žmonėms. Tuo būdu šitame miesto sode ar parke suolą tenka okupuoti iš anksto. Sodo karčiamėlėje ar, jei norite, restorane per dienas knarkia senoviškos konstrukcijos gramofonos. Tokiomis orientališkomis ir ypač dusliomis gaidomis primaitinama šis gramofonas, restoranas visuomet tuščias, jo daugiau jis tuščias, jo daugiau rėkia šis gramofonas. Nekokie sodininkai, matyti albanai. Tokius sugretinimus parke kaip pušys ir čia pat palmės, ir be to skaičiai raudonos ūkininkiškos rožės sunku įsivaizduoti. Rūšiame pušų žalume tas paprastas ir kiek pigus rožių skaistumas. Du sunkiai sutaikomi elementai. Sodeliui dar daugiau paįvairinti į žemę, kur nekur smaiktelėti kažkokie medukai. Savo iš prigimties smulkutėliai su karpytais lapais panašus į mūsų akacijas. Aplink gėlės žolė parkė sodininkų kerpama ilgomis žirklėmis. Sodelis geras dikiems driskiams ant suolų pamiegoti. O kai į parką eina, kuris iš mokyklos grįžtas vaikeliukas, jis be jokios atodairos ujamas sodininkų lauk kaip šuva. Kad gėlių vadinas neišmindžiotų. Vaikėzai grįžta lūpas patempę ir gerai nesuprasdami už ką. Subrendusiai, kad ir valkotos, taip nevėjami, nes matyti sodininkai bijo, kad patys nebūtų jų primušti. Tik tokiais sumetimais jie čia įleidžiami. Jei būtų tikri juos nugalėsę, tai ir juos kaip vaikus būtų seniai išvarę. Sodininkai dirba labai išlėto. Apsimeta didžiai nuvargę. Apsimeta dirba labai komplikuotai ir tik jų vienu įmanomo darbą. Dirba tingiai, lietai ir be galo diletantiškai. Šiaip jau čia gražu. Tolima jūra, iš jūros atgautas didelis purvinai pilko žemės plotas. Kol kas dar parku nepaverstas. Savo skambesiu Duratso turėtų priminti kažkokį šaunų miestą, su jo fantastiškais kalnais, jo princais, jo gamtos gražumu. Tačiau miesčiukas primena kažkokį pavieto prieš tvaninį miestelį, tokį, kaip jis bus atrodęs Lietuvoje prieš 100 ar net 200 metų. Tokia pat nežmoniška rinka su keliais mūriniais namais ir stadalomis, kitą kartą tinkamomis furmankomis užvažiuoti. Tokios pat beprasmiškos lūšnos, kuriuose dabar sutelpintos albaniškos įstaigos. Tik bankas įsteigtas čia pat prie italų molo, tikras disonansas. Matyti italų buvo čia sugretinti prekybą, išnaudoti uostas ir tam pat tikslui pastatytas bankas. Bankas pastatytas naujas, didelis, moderniškas ir turbūt taip pat italų suorganizuotas. Kad ir tokio puošnumo pastate moderniški albanai yra užnarpliuje taip nevykusiai visas pastogės ir tarp sienių stambe duriama viela. Kaip kad blogesnės rūšės ūkininkas sukala kuolus į žemę karvėms į javus nesuleisti. Čia turbūt atsiginti nuo vagių ar nuo kačių landžiuojančių stogais. Banko stogo priešakyje patogiai atsisėdusi ilgomis kojomis ir gana pamanoma figūra kažkuri moteriški. Turbūt vaizduojant Albaniją ar Albanijos prekybą, ypač su italais. Tai skaičiai moteriškiai ten be galo ankšta. Atsiginti nuo albaniškų kačių ar plėšikų dešinėje moteriškė laiko ilgą jėti. Prireikus iškeisti kiek akreditivų į albanų monetą, banko valdininkai šiek tiek pakvočia mane. Bet vis pastebėjau žmonės čia savarankiški ir mandagus. Galutinai kursui nustatyti ir matyti aprobatai gauti mano mandagusis albanas jau itališkai kreipėsi į pastato gilumoje sėdinti kaip dievą kažkokį dėdę. Nuo publikos telefonais užstatyta. Tai esame italo. Viskas šia itališka. Ir banka, aš imu vis daugiau įsitikinti tikriausiai, irgi statė italai. Tas pats moderniškas italų stilius. Tos pačios vyrų ir moterų italų kilmės figūros, gulščiojančios vestibiulio kupolę. Valdininkai bankė pučia pro šnervės dūmus, mašinėlės, moderniškos skaičiavimo mašinėlės. Nemūsiški ščiotai pasaulį kiek stebina savo egzotiškumu, net priskiriami Kinijai ar pačiam Tibetui, tiek šimtmečių keliavę ir vis dėlto atkeliavę į mus. Bankė nėra moterų, kitoks visai tempas bankė, net gera. Geležinis arklas čia retenybė, čia pasitaiko dažniausiai medinis žuobris, kaip ir Juodkalnijoje, tik čia jis kiek stambesnis ir patvaresnės konstrukcijos. Albanija spėja kaip kokia kalnų šalis? Visiškai ne. Tai Lietuva ir žmonės labai panašus į lietuvius, tik sukeisk drabužius. Pakeliui nuo Duratso į Tiraną sutinki gana pamanomus ūkius. Viena ferma ypač didelė, o gal tai būta didelio dvaro. Išvažiavus už Duratso kelias čia darosi daug geresnis negu priemiestyje. Keliai matyti čia net taisomi. Kelias platus ir tiek geras, kad sėdėdamas savo fiete, pamanomai galiu daryti savo pažymėjimus bloknote. Miesteliuose šiandien mugė. Daug žmonių pakelėmis. Dažnai visos šeimynos yra išėjusios žmonių pasižiūrėti. Vyras patogutėliai sėdi ant arklio, Rankoje laiko kažkokius pirkinius, nuo gyvenimo naštos, kiek įvargusi žmona, seka paskubomis paskui vyrą pėsčia. Ji net dūlina, nenorėdama pasivėlinti ir atsilikti nuo vyro. Dar dukrelė už pakalyje bizena. Tik stambių kaulų papunėlis sėdi savo ramiai vienas ir juoja. Kaip ir kokia orientališko šeimos idilija. Su šoferiu mudu kalbamės itališkai. Tik mano šoferis labai pažangus žmogus ir toks būdamas jis visko nepatenkintas. Savo kompatriotus vadina tinginiais ir su šniureliais. Jiems nėra pasigailėjimo. Italas gudrus žmogus, o čia... Matyti į Ameriką spruktų, jei pasą gautų. Važiuoja daug autobusų vienas po kito. Derlinga žemė, žali kalnai. Lyg ir kokią proistorišką Lietuvą savo fantazijoje matau. Patriarchališką ir šventą. Piemuo rūko pypkę. Šlaitelė ganosi poro galvijų, ramučiai žolę gnaibo. Piemuo susijęs kažkokiais primityviškais fluidais su savo ganomaisiais galvijais. Jie jų supranta. Mugės visur primityviškos. Tirana. Tirano sostinės vienas iš geriausių restoranų primena mūsų kurhauzą Palangoje, kaip jis buvo to jau po karo. Ta mūsų pokarinių laikų kurhauzų visi mes būsime mažiau ar daugiau nusidėję ir visi bent būsime jį pažinę. Šokiai, polkutės, degtinėlė, panos, flirtas ir karininkų sanatorijos, nemigų naktys ir karjeros. Puikiai taisoma Lietuvoje silkutė su žaliomis tribulkomis, grietinė su ridikėlės žavėtina. Mes paveldėję didelių ponų įpročius imdavom suvereniškai šokti ant parketo grindų ir kurhausinti. O rytojus dieną stebėtini kadzien jameriai, vokiškai pagirios ir galvelės opėjimai. Bet užtat vasaros buvo išnaudojamos ir mes pasiekdavome kai kurių ir net didelių rezultatų karjeros požvilgių. Tai buvo tuo met. Mūsų suvereniškumo ankstybų pavasarių. Čia daug palmių. Palmės čia tikros, nepadirbtos. Raudono terakoto plytelių asla po palbėmis nuo amžių nešluojama, kaip pas mus. Daugybė vieniškų kėdžių ir tokios pat gamybos drabužiams pakaboklių, matyti čia pat restorane galima drabužius nusivilkti ir nusikaliošinti. Salė atrodo didelė ir neįmanomai tuščia, daržinės tipo. Ant stalo rožės, tokios pat kaip Duraco parke. Skaišiai raudonos ir gražios, į bažnyčią mūsų ūkininkų damų imamos. Moderniškos lempos, ant štangų jų kokie 20, vis staigiais geležiniais virbais nuo lubų nusikarenčios. Gretimai po tuo pat stogu tokia pat kavinė, tik dar tuštesnė, ten tik vienos musės. Tarnas ilgai ir sistematiškai šlavęs šias stadalas pagaliau susimylėjo ir atkreipė dėmesį į maneis, pateikė valgių sąrašą albaniškai. Tik jis dar nėra kaip reikiant apsivilkęs. Jis ilgai taiko prie krūtinės savo plastroną, prancūziškai vyriškų viršutinių marškinių krūtinę, odinę prijuostę. Skubiai mėgina įkišti ranką į savo smokingo rankovę ir pasidaryti visai pritinkamų tarnų, tik jam tai nesiseka. Taip ir pasiliko stovėti kaip kokia ankstybesnių Čaplino filmų komiška figūra. Jis man nuobodžiai ir ilgai aiškino valgius. Rezultatas – iš karšto vandens ištraukta apysenė višta. Nepergeriausiai ir manikiūruota, kažkokia plunksnuota ir pukuota, didžiai man nesimpatiška. Tirana, tirana, kokių stebuklų tu miestas. Iš mano restorano gatvė tiesutėliai veda į centrą. Ir sekasigi man. Paminklas herojai, puikiai saugusiamis lygi žmogaus juosmens, pikžolėmis darželis, it pasėtas, tik pikžolis, kaip kanapės, pikžolių viduryje neseniai atlietas ir ant aukšto postamento pastatytas herojaus bronzinis biustas. Atvaizduotas vyriškų bruožų kariško uniformo žmogus, turbūt krašto išvaduotojui ar kitam, kuriam pasižymėjusiam veikėjui, o gal kuriam dabar užmirštam italų veikėjui, ne parašai tik albaniški ir pavardė perdėm albanišką. Ret iš retų gatvėmis nuskuba, nudėjuoja didelė karieta, vieno mažutėlio arklio tempiama. Tokio fasono ir nevalyvumo, kad ir kybartuose jau nerastų. Ten, kur vaikščioja daugiausia žmonių, trotuaruose tyso žmonės. Dažniausiai tautiškais rūbais ir ramus. Ant vieno tokio asfalto, kur irgi vaikšto daug žmonių, tyso išilgai įsitiesusi viena senutė, didžiai išbliškusių veidų, tarytum būtų pas save namie lovoje. Iš pradžių maniau, kad senutė palpus ir šoko gelbėti už tai, už viešos tvarkos ardymą, ko tik žmonių nebuvo apibartas. Daržai, diendražiai, kažkokios pievos, visiškai kaip prie sodybų sodžioje, tokiuose diendražiuose statomos Albanų ministerijos. Čia mašinėlėmis nuo tas svetimoms valstybėms rašo. Čia avys ir daržai. Slankioje uniformuoti ministerijų tarnai. Tų ministerijų gali nebūti, bet ministerijos be tarnų neįmanomos. Tai kažkoks tarptautinis pradmuo. Valdiški automobiliai stoveliuoja. Jie paduodami valdininkams mieste susisiekti, o karininkams dar kariški vežimai ir kariški arklėjoti. Laikomi per dieną plecijų ir saulės skaitinami. Dabar kariški ir civiliški vežėjai konferencijas laiko ir gražiai šnekučiuojasi. Bet muša 12 valandą, tuomet pats darbas visiems vežėjams ir šoferiams. Pietų šalies papročių tarp 12 ir 3 čia visos įstaigos daro pertrauką. Lygiai 12 valandą griūva pro ministerijų didžiasias duris karininkai ir valdininkai. Automobilių urzėjimas kaip iš operos išvažiuojant. Karininkai ypač tokie švaručiai, kaip Romoje. Jie eina dabar ne tiek jau skubėdami, kaip kad civiliai. Ir ministerijų sargai, iš fanaberijos ar nubudę, ministerijų koridoriuose šluotomis dulkės kelia. Ir jiems taip pat turbūt atrodo, kad gyvenimas turi visokiais būdais reikštis. Šitokių būdų ministerijų aparatas yra užsukamas čia ir šitaip jis čia sukasi. Priešais mečetę darbininkai skaldo mažučiais plaktukais akmenis keliui taisyti. Plaktukai ypatingai mažučiai. Kaip dalgiui plakti. Tų ministerijų namai vis ekonomiški, patogiais dideliais rūsiais ir su albanintais stiliais. Turbūt pastatai vietos tarp žinybinių komisijų ilgai ir nuosekliai iš rangovų buvo priimami. O vis dėlto visi tie pastatai tokiais mažučiais langurėjimais ir iš pigios medžiagos ir su dišraitėmis frontone. Prie karaliaus rūmų jau iš tolo kareivis puolė mane bajonetu. Pasitrauk ir tokiu būdu, it aš čia atėjęs būčiau revoliucijos kelti ar jų karaliaus nudėti, aš visuomet turėjau respekto karaliams, bet nežinojau, kad tai čia tokiu aštriu būdu jo vardas kiepijama. Nei iš tolo, nei pro užtvarą negalima buvo pažiūrėti valdovo gyvenamojo sodo. Staiga prisiminiau savo sutiktą prietelingą į policininką Duraco uoste. Jis tai bent buvo mandagus. Aš jį už jo įgimtą taktą ir mandagumą karalium čia pastatyčiau. Karaliai juk yra tam, kad juos galima būtų žvalgyti, o gal jis pats save, kada pastatys karalium, kas žino? Mano tiek gilias meditacijas apie karalių pareigas iš viso, o albaniškų ypatingai visai netikėtai sudrumstė vienas staigus automobilis. Jis manęs ko tik neapvožė. Sukėlęs dulkių, jis taip pat kažkur staiga dingo. Toks naujintėlis, blizgas, diplomatiškas, milžiniška prie motoro prirakinta Rumunijos vėliava. Dar vėliavą spėjau pamatyti. Gera tiems diplomatams. Šioji diplomatiška ekspresija ir mane skatino arčiau politiškai susipažinti su šalies būkle. Su šalies lūkesčiu ir šalies politiškomis perspektyvomis. Einu į užsienio reikalų ministeriją. Ten tokių žinių lengviausiai galima gauti. Kuri iš jų užsienių, aš tikrai nežinau. Vietos parašų negalima suskaityti. Ten, kur daugiau mašinėlių taršką nutariau, yra užsienio reikalų ministerija. Bet pasirodo, nors jau ir po 3, bet durys dar aklinai uždarytos. Nėr man su ko šnektelėti. Dar vis popiečių siesta tęsiasi. Laukiu. Vėl rumūnų automobilį švystelio, gerai tiems diplomatams sekasi. Prisismėgiai vėliavėlę prie mašinos ir šveisk, kur nori. Lyja. Tuo jiems lyti dar smarkiau. Dangus visiškai pamėlynavo. Niurus dangus užgulė artimausius kalnus, pasidarė rūstu. Iš visų pusių debesis apsupo Zogaus pirmojo miestą. Einu verčiau knygų nusipirkti. Be kelių raudonų sasiuvinėlių vaikams ir kelių nulaužytais kampais atvirlaiškių daugiau visoje Tiranoje nieko negaliu surasti. Dar vienas vytautiško pobūdžio albumas su senaisiais karaliais ir dabartiniais politikais, bet jis man atrodo per brangus. Matyti žmonės nori atsitiktinai pelnytis iš svetimų žmogaus. Ir šios musių nutupėtos knygos nenori pigiai sižadėti. Jaučiu, kad ta knyga patriotiškai sumetimais pati vyriausybė bus atspausdinusi nemokamai tarp žmonių paskleisti. Dabar atsimenu dar kitą knygą. Vienas vokiečių samdinys joje apie Albaniją rašė. Draugijos gyvenimas Albanijoje labai gyvas. Ta prabangos vokiečių išleista knyga teko man skaityti dar namie būnant. Turbūt ir ją vyriausybė išleido, bet ir jos čia neradau. Milžiniškas policijos prefektūros namas. Ji dar didesnių architektoniškų disproporcijų negu naujai statytos ministerijos. Bareljefai, viskokie bliūdai prilipdyti prie mūro pačioje pastogėje namui pagražinti, o jose bareljefiški atvaizdai, kažkurio senuko, ilga barzda. Turbūt kurio albaniško Gedimino ilga baržio. Čia pat kitame bliūde vaiko bareljefas. Nagi įspėju, kronprincuko. Irgi galima sakyti, žymi disproporcija dviejų žmonių požvilgių, jo amžiaus ir juodų skiriančių epochų požvilgių. Didelis šuolis čia istorija bus bedaranti. Tai vis lygu, kad pas mus pastatytų Gedimino bareljefą ir greta Lietuvos prezidento sūnelį. Sūnui 18 metų esant ir dar primityviškus pašto ženklus dekolekcionuojant ir tolygiomis iliuzijomis besiverčiant. Nes monarchinė idėja nėra dar stipriai prigijusi Albanuose, kad kronprincukija jie iš tikrųjų matytų karalių. Neką daugiau kaip pas mus. Lankau ir geriuosi, Tirana. Viskas čia nauja ir ne taip kaip pas mus. Mėsininkų jatkos, mėsa išvelkama į gatvę ir prikabinama prie krautuvės sienos iš laukų. Tiek paliegelių ir luošių, o čia pat skaičios uniformos. Prie Seimo rūmų ir toliau aikštėje iš milžiniškų imbrikų parduodamas pasaldintas vanduo atsigerti. Visiems iš tos pačios stiklinės. Seimas ir kareivinės. Popo ir moskės. Iš naujo atgimusios ponios ir flaneriai kažkokios vietos aristokratiško gyvenimo užuomazga. Naujas pasiryžimas ir patriotiški šūkiai. Šalis būtinai nori gyventi. Kad ir jie taip tikotų į tavas. Tačiau atgal į pajūrį, į Duraco. Tarytum, ten mano namai jau būtų, ir visi žmonės man pažįstami būtų. Pavasaris, kaip kitą kartą Lietuvoje, pakelėse čigonai ganosi. Prie tų pačių pakelių, kur nekur ir albanai yra sustoję, arklių saugano, arba dar dažniau žmonės ant pilvų sugulę, kortas muša. Turtingi gojeliai, darlinga žemė, bandos. Iš Tiranos į Duraco iš viso tik tai 36 kilometrai. Pakelėje darbininkai kelio skaldą žarsto. Per visą kelią teko sutikti tik dvi tokias kelio darbininkų partijas. Po 5 ar 8 kiekvienoje. Man atrodė tai per maža, kai visas kelias išgrūstas. Net esama volavimo mašinos, tik ji visa žolėmis apaugusi stūksu, seniai nevartota ir čia atsitiktinai pamesta. Kelias matyti dar neseniai statytas iš akmenų ir žvyro. Dabar tik vienos duobės. Netaisomas, tik pažarstomas. Mano šoferiui vairas net rankas patrenkė. Šiaip geležinkelių Albanijoje nėra. Ilgesniam susisiekimui Albanijoje vartojami tik automobiliai. Jų čia nemaža. Ar dar dažniau iš pripratimo Albanas pajoja arkliu? Pirmąją Albanijoje geležinkelį nuo Duraco ligi sostinės buvo pasiryžę pastatyti italai, bet nežinia dėl kurių priežasčių pradėta į darbą jį nutraukė. Kai kur pamatai cementinį tiltą geležinkeliui numatytą, ar iš neveliuoto geležinkeliui kelio galą. Tiranoje esama ir aviacijos su Albanijos svarbesniaisiais miestais susisiekti. Bent ji tiek čia reklamuojama. Ir man užėjo noro paskristi į pietų Albaniją, bet kai prireikė, tai prie aerodromo paaiškė orlaivį neskrenda. Už Tiranos išvažiavus be kazarmių, dar į akį pirmiausia krinta kažkokia milžiniška lygumoje išsitiesusi ferma. Su paplokščiais, kaip priploti blynai, moderniškais barakais. Kai kur užsilikė ir doresni pažiūrėti senoviškesni pastatai. Čia toje sodyboje, man atrodė, esama kažko rimtesnio, net intriguojančio. Beveik kaip mūsų dvarelis. Ar kokia geresnė nauja kūrinė. Ant vartų didelės kardos iškaba, jaunuolis laiko už pasaito jauti ir nenulaiko. Šis piestai šoka. Šis marki iškaba man pasakė, kad čia esame žemės ūkio. Greitai važiuodamas pro šalį skaitau ir turbūt perskaitau su keliomis klaidomis. Ecola Agricola. Žemės ūkio mokykla. O gal tai esame ir viso instituto? Vėliau Albanijoje dar mačiau dvejetą tolygių mažesnių žemės ūkio mokyklų. Šiuose mokyklose dirbo jaunuomenė. Šitokį moksliškais pamatais paremtą žemės dirbimą buvo norima matyti įvesti kaip ir tam tikra sistema visoje šalyje. Žemės ūkis išsimoka. Buvo norima žmonėms parodyti, kad žemė turtas, kad ir iš žemės galima gyventi. Žmonės netikėjo. Tačiau jaunuomenė pažangi, kaip visur jaunuomenė, tikėjo ir arė geležiniais arklais. Žiūrėkite, kaip mes dirbame. Taip reikia dirbti. Nors žmonės čia verčiau dirbo senaisiais papročiais. Tik būtiniausiam reikalui esant, kiek žemės prarausti, taip kaip tėvai dirbo, jei dirbo. Prarausti žemės tiek, kiek reikia. Ir nedirbti per daug, be saiko. Nepaslaptis, kad žmonės Albanijoje badu mirdavo kartais, kad ir tokioje darlingoje žemėje. Šitose vėliau matytose mokyklose trobos buvo apleistos, vos besilaikančiomis ir įlinkusiomis stogo kartėmis ir nuo vėjo taršymo dar įsilikusiais stogo pluoštais. Trobos atrodė kaip griaučiai, bet mokomai jaunuomenė nenorėjo pasiduoti. Čia visur buvo ariama geležiniais arklais. Reikia tik pažiūrėti, kokia derlinga šitokių būdų įdirbta žemė ir kiek iš jos vidaus veržėsi syvų. Iš viso Albanija tuo tarpu įdirbama tik aštuntoji viso ploto dalis. Daug žmonių badu išmiršta. Aš jau seniai pastebėjau, kad sodžiaus mugėse ar važiuojant pro miesčiuką, kur žmonių tirščiau, mano šoferis pasidarydavo toks nepaprastai pakantus ir rimtas. Kaip ir pritinka geram šoferiui. Žmonės lysdavo po ratais. Automobilio dudavimas, bereikšmės, šoferio šaukimai, kai jau visai ant kulnų buvo važiuojama, dar mažiau reiškia. Tekdavo visiškai stabdyti mašiną. Atrodė, kad žmonės tyčia norėtų palysti po mašiną ir galą gauti. Iš tolo žmonės atrodo didžiausi svajoja. Ar kažkokiu rūpesčiu suspausti, ar kalkuliuotų savo gyvenimo paskutinės sąskaitas. Nekultūringa šalis. Nėra to savarankiškumo ir laisvo žmogaus drąsumo. Tos laisvoje šalyje gyvenančio žmogaus šypsenos. Čia skurdas. Šiaip jau iš prigimties, čia visi žmonės augaloti ir gražios rasės. Lyg atsiprašydamas, mane šoferis sako, ko norėti, juk jie nevalgė. Gal kelias dienas išbuvo nevalgė, vos paeina. Tuomet jiems vis vien. Šoferis gailisi savo žmonių. Tarytum šoferis gailėtųsi, kodėl italai jo žmonių anksčiau nepažadino, kai buvo laikas. Ir kai dabar jų nebegalima pažadinti jau jokiais tutavimais ir šūkavimais. Kai kartą vienoje netoli plento įkurtoje žemės ūkio mokykloje studentai išvažiavo su artos dirvos grumzlų tam tikrų arklų kapoti, jie žmonėse sukėlė didelio furoro. Sėdi studentukas patogioje sėdinėje, o aštrios plieninės pabūklo torėlės tik grumzlus raižo. Šitokio stebuklo žiūrėti sustojo visas autobusas. Ir kaip žmonės stebėjosi? Žmonių akyse galima buvo net matyti pasitikėjimo ateitimi. Šiaip Albanas, kiek dirba paknaisiujas medinė žagre, ar žuobrių akėja ją iš vyčių supintų blynų. Nekokiomis tikromis akėčiomis. Šitokiam vitelių pintiniui geriau prispausti prie žemės, ant jo atsistoja pats artojas. Reikulai esant dar pastatoma stovėti, kuris iš jaunesniųjų. Paprastai ant tokio akėčių užrioglinama dar porą akmenų. Sunki našta, arkliai įsikibę traukia šitokį pabūklą. Dabar Albanijoje žemė yra išrasti plieno pjaustytuvai. Gražios sodybos, savotiškos, nesugadintos ir patriarchališkos. Sodybos trobos baltai dažytos ir švarios. Sodybos iškeltos ant kalnelių kaip tvirtovės. Aš imu įprasti į Duraco mieščiuką, novatorių, kiek pardyta ir neužbaigta. Numatytose nugriauti namuose, styrančiuose dabar prie vyriausios gatvės, žmonėms uždrausta gyventi, bet namai kažkodėl negriaunami, turbūt nėra kaip išpirkti namų iš savininkų. Pinigų stoka ar kas? Namai tušti, landynės. Iš savo lango matau, kaip nakties metu prisirenka juose daug valkatų. Iš ryto jie miega daug ilgiau negu reikalinga žmogui, kai kurie dar apie vidudienį kuisės. Jie dar neatsikėlė, kai žmonės seniai jau po miestą išvaikštinėja. Tuo būdu čia teikiami kaip ir organizuoti ir nemokamai būtai varguomeniai. Ir kas tik nori, gali juose pailsėti. Tuščioje ir saulės prikaitintoje rinkoje rėjas ir šūkauja vežikai su šoferiais. Ne visiems matyti pakanka to darbo. Čia pat moderniškai rengtos mėsos parduotuvės. Kad ir tokioje Tiranoje sostinėje mėsa parduodama laukia. O čia viskas viduje, viskas tilpsta moderniškoje halėje. Ir daržovės, ir žalios pupos, ir mėsa. Ilgais peiliais mustaguodami mėsininkai vaikšto apie sukabinėtas kerdienas ir čia pat jas apdarinėja. Koks kaulas, plėvė, kailio, skuduras, čia pat nuteškinamas į aslą. Halėje pilna šunų. Šunų čia daug. Jie viską ryte išryja. Mėsas ir kaulus. Gaila, kad dar šių žmonių neįvalioja. Kaip koks ritualas čia toks darbas šunims. Tik silpnesnis ir iš natūro atsiskyrėlis savo porcijas doroja lauke. Čia turbūt visų Duraco šunų suėga šituose jatkuose. Kai kur miestelio pakraštyje, kaip kokia prošvaistė darželis. Darželis aptvertas buteliais, sukaišio tais kaklais į žemę gražu. Vakarei kina. Vaidinamasis Mopasano stilingas ir perdėm prancūziškas ordonansas. Kai moteriškė mirtimi išperka savo garbę ir savo meilę. Tokios stiprios būta tuomet gadynės. Ir tokių pasiryžėlių moterų, kokių daugiau nėra. Atėjusi į vadinamą į foje daržinę, į tuščią. Juoda, ne žmogaus, tai garsintuvas. In der Nacht oder nie. Vokiškai šią naktą arba niekad. Visai rinkai šaukia. Prie manęs prieina puikus jūreivio karininko uniformą jaunuolis. Jis aiškina man prancūziškai. Seansas neprasidėjęs, nes dar nėra žmonių. Tai labai logiška. Jis atsiprašo už tuos žmonės, pavėlavusius ateiti, ar iš viso neinančius į kinematografus. Kasininko kviečiame mes pasineriame į tuštybės. Kasininkui matyti buvo paaiškinta, kad aš lietuvis. Tas sudaro kasininkui tokio pat įspūdžio, kaip kad kuris žmogus Kaune pasireikštų albanu. Vaidinimas tik mudviem dviem. Jaunolis kalbus, perkalbus. Išėjęs jūreivių karininkų mokykla Skutaryje, ten augęs ir gimęs. Niekur be Albanijos nėra buvęs, gailisi taip pamažu ir nevykusiai kalbas prancūziškai. Nors man atrodo, kalba gana pamanomai. Itališkai tai kas kita. Gražus vaikinas ir drąsus, nors visą vaidinimą matyti iš mandagumo aiškina man į ausį visas prancūziško filmo fazes. Buduarą, maudimosi sceną, plaukimą, kiekvienoje šitoje scenoje surasdamas naujų meniškų vertybių ir jas būtinai stengdamasis man įskverbti. Iškart matyti, kad gyveno žmogutis provincijoje ir prablaivėti reikalingas platesnio pasaulio. Dabar mums smagiau. Į tamsią salę įgriuvo dar trys karininkai, tik jau senyvesni. Mano jaunuolis iš karto pasitempė ir jo visi aiškinimai nublėso. Virto tylutėliu. Karininkai jautėsi kaip namie. Užuot pasikalbėję namie, jie atėjo čia. Į kiną įgriuvę karininkai priėmė labai nonšelantiškai, beveik nepadoriai drausmingo jaunuolio pagarbą. Jie kalbėjo savo tarpę visiškai garsiai, nieko nesivaržydami, taip ir prakalbėjo. Prarykavo berniškai visą seansą, turbūt būta kurios miesto vyresnybės. Puikus prancūzų filmas ir puikus kalbamasis aparatas, kad ir tokioje skylėtoje pašiūrėje. Mano viešbutėje kažkas negera darosi, kažkokios panos vaikšto. Vakar apsireiškė visai skaistuolė orientalė. Šiandien kita, plėšrios katės veido ir užtinusiomis akimis chorvatė, kalba vokiškai. Kai užsakiau jos pasiūlytą šnicelį, teko 2 valandas laukti. Šnicelį aš iš viso pakęsti negaliu. O ypač, kai jis pavirsta tiek vykusiai paspirgintų puspadžių. O jai atrodė, šis valgis kaip ir kokia poniška prabanga. Jis sudaro man kompaniją. Ji nuo manęs neatstoja. Ji mane užima. Ji lova man iš ryto kloja, ji valgi man užsako, ji vis žiūri tą mano juodbruvės skaistuolio savo aštriomis patinusiomis akimis, tarytum norėdama, ką pasakyti man reikšminga. Pasisako turinti tiranoje vaiką, į mokslus, įleidžianti. Šiandien Duracio policija įsakiusi ją įsikraustyti iš Albanijos, vardan paskelbto lozungo, darbas savosioms, kad ir tokios rūšies darbas kaip jos. O kurį pasidėsinti? Nors koks ir čia malonumas su tais vyrais chamais. Vyrais. Tuoj nusigeri ir tempia gulti. Kilusi iš Zagrebo mano chorvatė, labai atvira moteriški. Ir daug matyti yra mačiusi gyvenime. Tik aš ne tokia, jei kuris patinka, taip, įdėmiai žiūri į mane. Šiaip ne, išgerti taip visuomet, nes tai tarnyba. Man po tos jos tarnybos ir valgyti noras praėjo. Kada jį baigs? Tik į Duracio mielai liktų. Nes šie šeimininkas kitoks negu kitur. Nei gerti, nei paskui vyrų sekti neverčia. Tai tokio čia esama restoranų. Matyti patobulintais pamatais bordelio. Man liūdna darosi tame Duracio, kad ir čia visiems žmonėms pramisti ir gyventi reikia. Į saloną žengia ir pats šeimininkas. Tai buvęs papirosų fabriko verteiva. Dabar viešbutį įsteigęs. Čia pat. Tame anksčiau buvusiame papirosų fabrike. O kai esą geriau ims sektis papirosų rinkoje, jis vėl čia atgaivinsės papirosų dirbtuvę. Mašinos dabar viršuje, aukštės sukrautos. Nors jis, man atrodo, daugiausiai taiko į ministerius išeiti, nes didžiai nusimano užsienio ir vietos politikoje. Tuo tarpu viešbutis tikrai nepaprastas. Vis skersiniais balkiais ir sienų atramščiais ir didžiausiai nešvarus. Nors atgimusioje šalyje mano šeimininkas kaip ir negalys tinkamo verslo saurasti, bet jis negali įsižadėti vis dar jaunuoliškos energijos. Papirosus suėdė konkurentai, niekas jų čionai nekontroliavęs. Kiek norėjo, tiek ir steigėsi. Per viso per daug. Viešbutis? Pirma, kai dar čia italai buvo sekėsi gerai, prie uosto dirbo per 500 žmonių, tąsyk ir viešbutis klestėjo. Dabar mūsų šalis nuo italų griežtai atsigrėžusi. Ji daugiau jų nebenori. Ji dabar daugiau pakrypusi Jugoslaviją. Jugoslavai tai tikrai atsigins italų, o sykiu ir mums su jais geriau. Jis dabar vis daugiau man primena kažkokį įsipolitikavusi, simpatišką ir dar apijaunį dėdžių Lietuvoje. Tie pati žodžiai. Ir toks tas savo šalim ir savo planais lietuviškas nepasitenkinimas. Ir iš viso albanai dažnai man primena lietuvius. Italai ne juokais matyti yra suėmę albanus savo nagan. Įsisukti jiems bus nelengva. Mano šeimininkas tik krikštauja, švietimo ministeris išleido įsakymą italų kalba nebe obligatoriška Albanijos mokyklose. Jo akys patriotiškai sublizgėjo. Jis papjautų šią valandą mažiausiai 5 italus. Vis vien, kad ir davė jie jam savo laiku, kai statė uostą, uždirbti. Patriotizme negali būti dviejojimų. Čia gali būti tik tai arba. Jei tikėti mano Duracio apšviestų šeimininku, Musolinis išgirdęs, kad italai vis daugiau nustoja dirvos Albaniją, sušūkė savo bendradarbiams, ką jūs darote, sukišote į Albaniją 1,8 milijardų lirų, kur iš to nauda. Jis taip vaizdžiai man pasakojo, kad aš iš tikrųjų matau susirūstinusi dėl blogos eksploatacijos Albanijoje Musolinį. Statistika rodanti 1 milijoną gyventojų mūsų šalyje. Nors valdininkai, žinoma, visais būdais norėjo priskaityti 1 milijoną. O čia tiek jų nėra. Bet vietos užtektų Albanijoje gyventi 7 milijonams žmonių, kad tik sistema būtų. Jau vidurnaktis. Mes einam miego. Albanijos politika išspręsta. Autobuse iš Duracio į Valoną mūsų visos 25 štukos. Paprastas Fordo sunkvežimis, pačių albanų namie padirbtais rėmais ir sėdynėmis. Dar vienas albanų daktaras negražiai burnoja jam vietą kažkas užėmęs. O mes manėme, kad daktarai inteligentai. Vis jaučiu, kad svetimos kojos man nugarą veržia. Šiaip jau visai pasažeriai simpatiški daugiausiai ūkininkai ir smulkus verteivos. Kai kurie iš jūsų fecimis. Pasažerių tarpiai įsibrovęs vienas jugoslavas. Čia dabar politika darančio jugoslavų konsulato bendradarbis. Savo vyriausybės reikalais jis irgi važiuoja į Valoną. Šis jaunas jugoslavų politikas, mano prašomas, būtinai man pažada įsiųsti į Lietuvą Niegošo Gorski Vienec. Paaiškinimas. Kalnų vainikas, išleistas 1847 metais, antroji draminių poemų trilogijos dalis. Paaiškinimo pabaiga. Bet tik diplomatiškai jis užmiršta savo pažadą ištesėti. Taip ir neteko man to išgarsėjusiu vienį serbiškai skaityti. Dabar tik pastebėjau, Dievas bus įteisęs man per ilgas kojas. Pirma to savumo kaip ir neturėdavau progos pastebėti. Ir aš savo kojomis per ilgą kelionę baigiu spausti nugarą kitam, nieko man ir automobilių bendroviai nenusidėjusiam pasažieriui. Kai imame dusti, tai kad visai neuždustume, kas ketvirtą penktą valandą mus išleidžia laukan pasiganyti. Pakeliui dar gavome kartą užkasti. Valgėme albaniškus valgius kažkokioje stadaloje, kur pastogėmis kregždė skraidė. Džiaugiamis gavę ištiesti nugarkaulį nors 15 minučių. Nors niekas nenorėjo per ilgai užtrukti, atrodė, kad visi albanai kažkur skuba, kaip į teismą. Pakeliui vis matau, žmonės pagrioviais gulstinėja. Čia vėl žmonės kortomis muša ir kitais tokiais pat naudingais darbais verčiasi. Kai kur pakeliui priskaldytos akmenų krūvos. Dar dažniausiai matomas vaizdas kerdžius, piemenukas, šuo. Kiek tolėliau vis apyrusvių avių bandos didesnės. Jo arčiau Valonos, jo didesnė alyvų miškai pasitaiko, tamsios jų girios. Italai ir čia laiko atstatė peilį albanams į nugarą. 5 italų tvirtovė esama prie Skutario, tai Albanijos šiaurėje. Bet ir priešais pačią albanų Valoną visą salą, italų įtvirtinta, italų žvaldyta sala. Visi albanai iš salos iškelti, gyvena tik italai. Tokia tvarka italams atrodo saugesnė. Kelyje pasitaikė keli moderniški, neseniai pastatyti tiltai. Turbūt juos man norėjo parodyti mano anksčiau aplankytas albanų introduktorius, fotografijų albumų mėgėjas. Pakeliamis priklota daug stambių vamzdžių Albanijos naftą eksportuoti esama, pasirodo ir tokios. Nors patys albanai žiūri į tą italų užsimojimą gana skeptiškai. Moteris jau ambras ant galvų neš, matarčiau Graikijos. Jau vėl arti Graikijos. Per liemenį tokios grakščios, nors Albanijoje gražių moterų nepastebėjau. Ten tik vyrai. Valona. Mieste vietos parke pirmiausiai užtinki vienam Albanijos pranokėjų ir didvyriui paminklą. Tai Izmail Kemal Vlora, sužymėtas 25 dženar 1844, 25 dženar 1919. Tai mūsų prieš aušriniais ir aušros laikais gimęs ir veikė žmogus. Paminkle jis toks dar jaunas ir kažkokia romantiška bravūra. Nors Kemalis Vlora buvo turku, mūsiškai būtų rusų, tarnyboje paša, bet pamatęs, jog turkai vis vien šią provinciją per turkų karą pralaimėsė, įsakė iškelti albanų vėliavą. Išer heroizmas. Tai įvyko 28 lapkričio 1912 metais. Dabar jis stovint aukšto piedestalo savo albaniškais tautiškais drabužiais apsivilkęs ir albaniškais pantapliais sukutosais apsiavęs. Puikus ir didelis šerožinas. Tikras mūsų karo muziejaus sodelis, tik keleriopai didesnis už mūsiškį. Bet be ypatingų pretenzijų ir gana kaimiškas. Kur tik atsisėdi sodelyje, visur matai tą pašą albanų herojų. Tai moderniškos datos matyti kažkoks aristokratas, dabar paverstas grino kraujo albanu, politiškai susipratusiu, kaip ir turi būti šiomis dienomis. Tik aš žinau, ar jo iš tikrųjų tokia jau būta. Savo laiku būta čia ir Kitokios rūšės šalių valdžiusių Albanų aristokratų, kas nežino Albaniją, dar ir dabar garsaus Alipašos, kilusio iš Janinos. Jo veikimo plotas buvo to laiko Albanijam, turkų duota valdyti. Bet jis buvo žinomas ir pagarsėjęs visose Balkanuose. Jis buvo pagarsėjęs savo klasta, žiaurumu, atkaklumu, kai jam reikėjo pasiekti turkose galios. Jis vieną savo geradarį, Albanijos valdovą, nuo daugelio nelaimio apgynusi ir priglaudusi, įskundė sultonui, išdavė ir pats nudėjo pasiūsdamas sultonui buvusioje savo valdovo galvą. Tolygiomis intrigomis jis iš tikrųjų pasiekė labai didelės įtakos Bosforė. Jis pats liko paša. Kai kartą Alipašos marti pasiskundė, kad esą jo Alipašos sūnus į ją mažą težiūris, tėvelis sūnui nesant namie, nuvyko į sūnaus haremą, išrinko 12 gražiausių kurtizanių ir liepė šias damas paskandinti įsiūtas juodos maišus artimame Janinos ežere. Dar paliko savo sūnui tokio turinio meilų laišką. Vietoje paskerstų tavo haremų moterų siunčiu tau 12 naujų Anatolijos skaistuolių, tačiau jie ir ateityje nesusiprasi žiūrėti į savo žmoną ir su jomis atsitiks kaip su šitomis. Visur pasirodo esama šeimos problemų visaip sprendžiamų. Ypač į senatvę tas visagalis Albanijos valdovas ir didelis intriganas pasidarė nepaprastai nevalyvas žmogus. Dažnai galima buvę pamatyti kokį brudą šliaužiant jo žila patriarchališką barzdą, jis buvo beraštis ir niekuomet neišmoko rašyti. O vis dėlto tas nuo parazitų nenusivalas senis buvo pasaulio didžiūnų labai kurtuazuojamas. Net Nelsonas ir Napoleonas siuntė į jį savo pasiuntinius ir norėjo pasitikrinti jo prielankumą. Jis gimė 1744 metais ir gyveno ilgą amžių. Dabartinė Albanija kiek kitokia. Bet Valona, iš viso tenka nusistebėti Valonos miesto. Dienos kelionė autobusu apsimoka. Kai viską pamatai, bekeliaudamas dar daugiau įsitikini, kad Albanija tai baudžiavos Lietuva. Su jo šventu teisėtumu ir nusižeminimu vyresnybei, jos žuobriu ir jaučiais, švento Izidoriaus iš retkarčio pariamais, kai darbininkas iš bado nebeįveikia. Gužučiai. Debesų tokia pat konstrukcija kaip senovės Lietuvoje, turtinga ir sykiu badu mirštanti šalis. Ir savo gyvulį, marinantį ir jį alsinantį. Skambina iš bokšto. Ir čia bokštas visiškai primena senai dabar nugriautai Kauno karo muziejaus bokštą. Tik nežinia, kuriam tikslui iš čia. Laikrodis rodo 7. Gužutis, visai žemai skrisdamas, ties rožynų snape neša gerą pluoštą žabarų. Kalena vakaro signalas, statybos medžiaga kaip reikiant padėjęs ant naujo valdžios pastatyto banko. Šiaip jau gana didelio pastato raudonų čerpių stogų ir tokių vardų. Banka kombetare e škipins, vadinas, laimė bankui lemia. Gužučio žmonelė žvalginėjant stogo gužučio šeimą. Siesta. Čia susodintos tos pačios raudonos rožės. Bet geresnės rūšės negu duraco. Ilgai stiebais, štaminės, jų tarpė baltosios ir apačioje laukiniai gvazdikai, kaip prelato beretai ar kraujas. Ir kitokios Lietuvoje pasitaikančios gėlės, net jurginai auginami. Mečetė už sodelio, alyvų sodai už miesto ant kalnų, visai karštųjų pietų motyvai. Kitoje mečetės pusėje puikios pinijos. Visuomet sudarančios liūdna ar net kapų ir mirties nuotaika. Pažvelgęs į tą albaniškai spantapliais apautą pašą, gentė, lotiniškai pagal kilmę albaną, nacionį, lotiniškai pagal tautybę turką, pažvelgęs į uniformuotą vaiką kronprincę, geriau supranti, kodėl prie karaliaus sodo žmonių neprileidžiama. Žmonės čia žudbūt reikalingi karaliui išgalvoti. Ir taip pat reikalingi paminklai senovę primena. Žmonės sako, kai šalies prezidentas dabartinis karalius pasiskelbė karalium, 30% simpatijos jam padaugėjo. 70% padaugėjo, kai karalius ėmėsi akcijos prieš italus. Įgriso žmonėms italai. Juk ir pats Duracio buvo okupuotas italų. Įvyko sukilimas, atsikratyta italų, gana tų italų. Arti Valonos vis pelkės ir lagūnos. 80% ūkininkų maliarija serga. Valonos apylinkėse ir pačioje Valonoje įsteigta Rokfelerio fondo gydykla ir jos skyriai. Nemažai ir šios įstaigos galestingųjų sesučių teko matyti. Mieste tamsu. Italų tvirtovės prožektoriai šnekučiuojasi su kita tolima Zaros tvirtove. Šie prožektoriai čionykščiam žmonėms tik nuotaiką gadina. Valonoje vienatinis pamanomas šveicariečio valdomas restoranėlis švaru kultūriška, valgis čia geras ir europietiškas, dar veikiau itališkas. Bijo uždarytas. Žmonių neprisirinko pakankamai. Ne vieno be manęs. Tiek reikalingos pirma žmonėms suvadinti reklamos šviesos dabar viena po kitos ką tik uždarytos. Bet gana man vienu vienam po visai svetimas ir nepažįstamas šalis bastytis. Žmona yra pasilikusi Dubrovnike, ji nutarusi yra verčiau pasimaudyti Adriatikos pajūryje, o mane viena yra išleidusi pasižvalgyti po platesnį pasaulį, kaip ir pridera žmonai. Skubu į laivą šią naktį išplaukiantį iš Valonos į Dubrovniką. Prie plaukaus karčiamoje sėdi tipai ir usoriai. Vėl jie man primena prieš šimtmetinę Lietuvą. Kažkokie vis ūkininkai ir girininkai ir keli, kaip ir inteligentiškesnės profesijos žmonės panašus į zakristijonus ar smulkiųjų krautuvių savininkus dikaduonius. Jie visi stalus užgulę, laukia kažkokios fortūnus, niekur nesiskubina, traukia savo papirosus, temperamentingai spjaudo ir kalbasi. Niekas iš jų nemano, kur kitur keliauti kartą albaniško likimo užbulokšti iš šį pasaulio užkampijams ir čia gera. Laivas vėlinas. Tikriau pasakius, niekas tiksliai nežino, kada jis atplauks, atpukšnos ir vėl išplauks. Tamsi naktis. Aš vienas vaikštau molu, į kurį vis atsimuša tamsumoje nejaukios bangelės ir bangos. Laivuose priraišiuotuose prie molo, gulsti darbininkai ar jie čia būdami uždarbę laukia ar pasikloja nakvynį. Tik į molo cementus garsiai atsimuša vanduo. Laivas. Aš lipu vienas į visai didelį ir visiškai tuščią laivą. Jis ištempia mane iš nakties tamsybių laive jau visai jauku. Nes šviesu ir perdėm švaru. Aš vienas italų prabangiame laive. Išsimiegojęs aš imu prisiminti savo kelionę po Albaniją ir darau šios kelionės pabraižas. Nes kai vėl žmogus būsi skaišėme Dubrovnike, nebus kada ir kelionės prisiminti dar mažiau apie jas rašyti. Ten šalies egzotika laukia jūra ir poilsis. Ir už vis prietelinga žmono šypsena piligrimui sugrįžtant iš tolimos šalies.